Shame on Enigma, to je náš úvodní track dnešního velice necudného dílu, ve kterém se opět scházíme ve dvou. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti s Alešem Stuchlým a taky s Vítkem Šmarcem.
Ahoj, tenhle ten díl bude zároveň multikulturní, pokud se díváte na webkameru, tak víte proč, my jsme to dneska pokryli nábožensky, ano, Aleš si právě pokryl hlavu jarmulkou, takže už jsme úplně dokonale vyvážení.
Ano, ty jsi krásný Arab, jeden z nejhezčích Arabů, Arabela a ostatní Araby, to je nový seriál Vítka Šmarce a zdravíme také do Pelesti nebo Bůh ví kam, možná na Koberci se sví v křečích anginózních, náš kolega Daniel Řehák, ten tady zastupuje tu kulturu kříže.
Ano, on už tak jako trošku vysublimoval do té vyšší formy, takže se tady vznáší někde pravděpodobně.
Ano, má podezření na mononukleózu, což by byl asi jediný člověk, kterého znám, který by měl mononukleózu dvakrát během asi 3 let.
To je stereonukleóza, když je dvakrát.
To už je velice závažná záležitost. Naštěstí to se přenáší líbáním, takže doufejme, že jsme z obliga.
Doufejme.
Tak začneme nějakou první novinkou. Pojď Vítku, je to tvoje na chvíli.
Já bych možná ještě nezačneme s novinkami, ano, tak předeslal to, co asi už všichni vědí, že dneska to bude takový speciál Steve'a McQueena, nikoli tedy Bullita a jeho případu, nýbrž Steve'a McQueena, režiséra, který právě uvádí v českých kinech svůj film Stud. A taky se
uvádí ho osobně, on chodí do těch kin, můžete ho tam vidět, má takový růžový kulíšek,
v kterém a s ním chodí nahatý Michael Fassbender samozřejmě. Ano. Ale vedle Steve'a McQueena, vedle Steve'a McPána, jak mi tady říkám, je tady ještě jeden Steven, a to je Steven Sennilberg, ano, a jeho film War Horse, neboli Válečný kůň.
Proto ta jarmulka taky.
Ano, na něj se dostane na závěr, ale pojďme už těm novinkám. Já jsem dneska místo amerického box officeu si připravil box office český, aby to bylo zajímavé.
Hlavně, že bude box.
A to bude box, přátelé. Protože minule jsme se tady bavili o filmu Signál a jak je vidět, naše varování nezabrala. Na močícího Jirku Menzla přišlo první víkend do kin skoro 40 000 lidí, takže pro Signál poměrně solidní výsledek, i když to nebude patřit k těm obrovským diváckým hitům typu Muži v Říji či Kajínek. Každopádně jeden z nejúspěšnějších českých filmů a vůbec nejúspěšnějších filmů, které jsou teďka v žebříčku, tak to je film Láska je láska Jiřího Cízlara, na který se tady vůbec nedostalo. Na ten přišlo za 5 týdnů, co je v kinech, nějakých 200 000 diváků, což je pro porovnání asi tolik, kolik dosud přišlo na Sherlocka Holmesa.
Já to musím uvíct trošku na pravou míru. Samozřejmě Jiřího Cízlera si velice vážíme, ale už
je to Milan Cízlera.
Už bohužel mezi námi, ale myslím, že snímek Láska je láska by mu rozhodně slušel. Ano, byl to velice láskyplný člověk,
já
můžu potvrdit.
Obávám, že tím jsem ho moc neuctil tímhle filmem. Samozřejmě film Milana Cízlera. Jiří Cízler by si tohle určitě na triko nevzal nikdy.
Asi ne. Každopádně těm číslům je to všechno nebo ještě něco?
Já bych řekl, že to stačilo.
Já z té říše čísel to stáhnu zase na tu festivalovou linii. Samozřejmě asi všichni dobře víte, že 19. února vyvrchol předáním cen 62. tuším ročník Berlinále, berlínského filmového festivalu. Pokud jste si nevšimli, nestačili všimnout nebo zaregistrovat, jak to dopadlo, tak vězte, že zvítězili bratři Tavianiové. Nebyli úplně favoriti, proto se u toho zastavujeme. Největší ohlas vlastně během toho festivalu měl snímek Barbara Christiana Petzolda, německého tvůrce, možná znáte snímky Vnitřní jistota, nebo brazilský snímek Tabu Miguela Gomez. A taky do té třetice hodně vyzdvihovaný byl snímek Benedika Fliegaufa, tady jsme už u jádra věci, jeho snímek Jen vítr, a ten si nakonec odnesl velkou cenu poroty. Bratři Tavianiové, dokonce natočili takové dokudrama Caesar Must Die, opět je tady Cezar, náš oblíbený salát.
AC/DC samozřejmě, ano, taky se mi hned vybavuje.
A ten musí zemřít, snímek nepochybně velmi ušlechtilý o vězních, kteří nacvičují divadlo Shakespearea, už to tady párkrát bylo. Ten film je prý velmi průměrný podle mnoha ohlasů. Nicméně, říkám si, porota byla složená velmi dobře, přece dalý Mike Lee, byl tam třeba Asghar Farhadi, který ostatně Fliegaufovi osobně předával cenu, tak kdo ví, jsou to takové výhledy. A říkám to i proto, že Benedek Fliegauf samozřejmě byl hostem v Čelistech na podzim a udělal nás poměrně velký dojem a taky snímek už koupila distribuční společnost Artcam, takže se na něj můžeme pomalu těšit a teď Vítek zase naloží a já se pak k Berlinále vrátím k tomu maďarství.
Můžeme se na něj těšit, pokud ho Maďaři nezakážou.
Ano,
samozřejmě.
Tomu,
pokud nás Maďaři nezakážou,
tak, k tomu více za chvíli.
Ale buďme korektní. Ještě pár slov těm festivalům, když si tady nakousl festivaly, tak tady vlastně mám i čísla, kolik přišlo lidí na festivaly, které probíhaly v českých kinech. Na festival španělských filmů na Pelikulu přišlo podle těchto čísel zhruba 4000 lidí, 3700. Zhruba 3000 lidí na festival otrlého diváka. Je dobře, že je tolik otrlíků, kteří snesou vystoupení lidí, jako je Mark Ter nebo Aleš Stuchlý.
Dobrý večer.
Každopádně pojďme teďka k té novince. Já mám takovou jednu, která mě zajímá, řekněme, z čistě naratologického hlediska, abych použil krásné cizí slovo, a to je film Já, legenda. který údajně měl původně, pokud jste ten film viděli, tak je to takový apokalyptický příběh z rozpadlého města, kde žijí jen upíři a Will Smith, opravdu odporná vize budoucnosti. Každopádně tenhle film zaznamenal velký komerční úspěch. Mělo se asi před 3 lety točit pokračování, lépe řečeno prequel, nakonec toho sešlo. A teď se zase začíná mluvit o tom, že ten film skutečně vznikne, ten druhý díl, ale že to bude pokračování. A pokud jste ten film viděli, tak víte, že je to takový malý problém. On má totiž 2 konce. Jeden konec ten zřejmě platili americké církve, protože ten je k nepřežití. A ten druhý alternativní konec, který je pro většinu diváků tím snesitelnějším, tak tam hrdina, a teď pokud jste to neviděli, jak si zaspěte uši, tak tam zemře. Takže otázka, co s tím vlastně chtějí scenáristé udělat, protože se spekuluje, že by se Will Smith měl vrátit, pokud se mu bude líbit scénář. Snad i režisér původního filmu by se měl vrátit. Otázka je, co scenáristi vymyslí, když je hrdina po smrti.
To jsou samé návraty.
Síla návratu.
Návrat táty. Já tady mám jednoho takového našeho oblíbeného tátu. Něco si o tom povíme dohromady tady s Vítkem, ještě než se dostaneme k těm Maďarům. Samozřejmě dnešní díl je zasvěcen, jak jste slyšeli, taky Michaelu Fassbenderovi a jeho výkonové snímku Stud a taky ve snímku Hunger, Hlad, oba pod nimi, že oba podepsán Steve McQueen. Nicméně právě v těchto dnech, nebo snad dokonce dnes je to aktuální zpráva, byl Michael Fassbender potvrzen vlastně do hlavní role adaptace knihy The Counselor Cormaca McCarthyho.
Zrovna to není kniha, to původní scénář Cormaca McCarthyho. Každopádně mluví se o tom, jako o tahle země není prostarý na steroidech, o tom filmu.
To mě zajímá už od času, kdy jsme v Karlových Varech viděli různé snímky o hormonální mafii, které teď jsou nominovány nečekaně na Oscara. Narážím na snímek Bíčí šíje.
Ale každopádně tenhle ten film bude navíc režírovat, míním teda tím film The Counselor Ridley Scott, což jsme potvrzovali na Facebooku, takže teď už je to definitivní, i co se toho herce týče, takže Michal zase zakouzlí v další roli.
Co se Juraje herce týče, to už nic podrobnějšího nemáme. Zajímalo mě, jak by se Juraj herc teďka otáčel v současném Maďarsku, já se toho dotknu jenom letmo, protože
protože jsme se tomu
věnovali vlastně dnešní dopoledne. Začíná se z toho stát taková docela divná tradice, takhle zdvojí. Ta dobrá tradice je v tom, že dvakrát v Berlíně získal velkou cenu maďarský, takový hyperstylizovaný film, loni Bell a Tar. Ano, mám ho dnes na triku. Já ho mám na triku toho kluka.
Ty ho budeš mít na triku ano, ještě dostkrát.
I můj avatar s turínským koněm. Letos tedy snímek jen vítr Benedika Fliegaufa. Jenom dodám, že ten snímek je natočen vlastně velmi minimalistickou metodou, údajně vlastně jenom ve velkých detailech. Odhrál se během jediného dne, je natočen takovou nervní kamerou. Už teď se na to těším, že jsem rád, že on z té radikální metody neustoupil. Nicméně, stejně jako v případě Belly Tara, i tentokrát do toho zasáhly různé politické struktury, dost nešťastně intervence maďarské vlády. Tehdy samozřejmě Bellatar po svých vyjádřeních pro Tagesspiegel mu byla zakázána distribuce a vlastně premiéra v Maďarsku, jeho teda filmového testamentu Turínský kůň. Tentokrát Benedek Fliegauf měl jiný problém. Zoltán Balog, což je člověk, který má ve vládě maďarské na starosti politiku integrace a rovných příležitostí, tam začal objíždět jakýmsi letákem, pamfletem o tom, že jen vítr, já jsem teď řeknu podstatnou informaci, ten snímek pojednává vlastně o vražedných útocích na Romy, které se skutečně odehrály v roce 2008 a 2009 v Maďarsku. Ten chlapík z vlády tam akcentoval to, že jde vlastně o fikci a kolik toho maďarská vláda bohulibého udělala pro romské etnikum. No, srovnejte si to sami, ten PR krok Orbánovy vlády, a samozřejmě můžeme tomu přičíst i lživé titulky v některých maďarských denících, které psali bezostyšně o tom, jak byl Fliegaufův snímek odbornou veřejností odmítnut. No.
Už máme několik druhů demokracie, máme čínskou demokracii, teď máme i maďarskou demokracii, což je samozřejmě skvěle. Pojďme si pustit nějakou hudbu, teď nevím, jestli bude maďarská nebo čínská.
Bude to kosmopolitní každopádně. Vlasta Burial, náš velký oblíbenec, britský producent, jeho tvář ještě nikdy nikdo neviděl, Vítku, ani my ne, byl vlastně spatřen na jediné fotce časopisu Wire, a to byla fotka v kaluži. Možná bychom
mohli zvolit krve, doufám.
Kaluži krve, samozřejmě. A protože hlavní hrdina snímku Stud je taky takový loner, tak si pustíme stejně znějící skladbu.
Já bych jenom ještě chtěl předeslat, že dnešní díl má i takovou hudební tajemku. Na našem Facebooku Filmově kritický magazín Čelisti můžete tipovat, jakou píseň pustíme k filmu Válečný kůň.
Ano.
Vítěz vyhraje kilo koňského salámu, to už jsme avizovali. Přesně, takže pojďme na Vlastu Buriela.
Čelisti. Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Posl-
Posloucháte Čelisti, filmově kritický magazín, který nezná stud, za to má často hlad. V tomhletom vstupu nás čeká tvorba jednoho z nejpozoruhodnějších mladých, můžeme snad ještě říct mladých režisérů současnosti, Brita Steva McQueena. Ještě než se přesuneme do tohohle neradostného univerza, tak tady máme několik tipů na to, která písnička zazní. Tak máme tady řízný rakousko-uherský Schnitzelmarsch, to je hezký nápad, bohužel jsme nikde nenašli. Nad stádem koní od Buty, to je poměrně blízko. Když se zamiluje kuň, to je taky dost blízko.
To mě potěšilo, zdravíme posluchačku Káču Stárkovou, to je tip, který mě by se osobně snad líbil ještě víc než ten, který jsme vybrali, ale já myslím, že zklamání nebudete. Každopádně slyšeli jste, pak jsou tady ještě anglické typy, I Break Horses, Wild Horses,
možná, moc intelektuální,
moc
na,
intelektuální
nás,
na nás. Možná můžeme prozradit nápověda, zůstáváme vlastně v českém teritoriu, v českých lovištích. Tak a teď zpátky ke Stevu McQueenovi.
No, tak jsme u něj zpátky. Tak Steve, ahoj.
Ahoj Steve. Já jsem tě viděl předvčírem ve Světozoru v malém sále. Musím říct, teď to si nevymýšlím. Vedle mě seděl na projekci pan Opočenský a bylo to, musím říct, velice intenzivní.
Chtěl, s panem Opočenským.
Ano, chtěl komunikovat, ale liboval si, že stejně jako já sedí v první řadě, protože si můžu natáhnout nohy.
Vedle mě seděla paní, to, když už jsme u těch zážitků, vedle mě seděla paní cizí národnosti, která když poprvé byl vidět pí Michala Fassbendera, tak vydala na půl kina tak hlasitý vzdech, že se všechny otočila. Ona pak teda vzdychala skoro u všech scén, kde se objevoval Michal Fassbender.
Tak to bylo,
ale bylo to velmi nestoudné, bych
hodně
řekl,
fyzická,
z její strany.
Hodně fyzická projekce.
A jak jinak fyzická projekce Steva McQueena, to se asi nedá představit bez fyzičnosti jeho
filmy. A bez fyzičnosti Michaela Fassbendera, když jsme mluvili o natažených nohou, brka málem natáhl právě hrdina snímku Hlad, snímku Hunger z roku 2008. V něm vlastně si Steve McQueen vzal pozoruhodné téma, podíval se do věznice Mace v severním Irsku, zasadil to do roku, kdy já jsem se narodil, 1981, a už tam začal vlastně cizelovat ten svůj velice precizní formální styl, který vyrůstal z těch jeho videoartových kořenů.
On dělal vlastně takové videoartové, no nechci říkat experimenty, on se stal poměrně slavným videoartistou, vystudoval několik škol se zaměřením na výtvarné umění a vlastně tak nějak precizoval tenhle ten styl, který snad dokonce se dotýkal i grotesek a vůbec jako
kousek Bustera Keatona, ve kterým se dům zhroutí kolem vlastně samotného McQueena, ale díky otevřenému oknu se nic nestane. To mělo to, nemělo to daleko k různým gagům, ale velmi nápaditým. On v roce 99 právě získal prestižní Turner Prize, takže skutečně velká osobnost. A vlastně ty jeho filmy, když se podíváte jak na Hunger, tak na Stud, skutečně v tom snímání připomínají to trochu instalace. Dočkáte se tam mimořádně dlouhých záběrů a přesto přes všechno tu diváckou náročnost, co jsme si tady říkali těsně předtím, než jsme šli do tohle vstupu, vlastně ty filmy budí docela velký konsenzus. Čím to může být?
Mně se zdá, že ty filmy navzdory tomu, že jsou, řekněme, když to použijeme to slovo formálně, tak jsou formálně poměrně náročné na sledování, aspoň protože vyžadují divákovou pozornost a to, aby se jak nějak stotožnil s tou estetikou. No opravdu sledovat pětiminutové záběry výkaly pomazaných zdí není zrovna nic jednoduchého. Každopádně oni jsou poměrně jednoduché myšlenkově a to není vůbec myšleno urážlivě, když si třeba vezmeme Hlad, tak tam se zobrazuje poměrně vyhrocená situace politická, uvěznění teroristů v uvozovkách z irské republikánské armády a je tam obdivuhodně vlastně vytvořený ten, řekněme, to politické klima a to, jak dopadá na reálné lidi a to je něco, co nemusí člověk dlouze dešifrovat, to z těch McQueenových filmů vyplývá, on zároveň pracuje s hodně fyzickým pojetím postav, takže se snadno ten divák může s tou postavou stotožnit, jako kdo se je schopný navečeřet u Hladu, což jsem teda včera mimochodem zkoušel, tak je opravdu frajer, protože Steve McQueen dovede diváka napojit na tu postavu právě těmi dlouhými záběry.
On vlastně v jednom momentě, myslím, že ten záběr má skoro ke 20 minutám, než bychom tady to měli jako nějaký fetiš, ale je to navíc záběr statický. A to je pak, k tomu se pak později dostaneme, k tomu je to trošku pro mě kontrast mezi snímkem Hunger, Hlad a mezi Studem, Shamem, vlastně v úrovni dialogu, protože to je snímek, který nás táhne jenom vlastně výkonem dvou postav, které sedí naproti sobě u stolu. U málo kterého režisera si dovedu představit, že by to mohlo být dynamické, napínavé a držet moji pozornost. McQueen tohle zvládá docela přehledem.
Až nepochybně naráží na konverzační scénu z vězení, kdy se baví Bobby Sands, což je takový ideový vůdce toho povstání ve vězení Mace s knězem. A každopádně ty dva filmy, teda Hlad a Stud, spojuje právě i tahle hlavní postava, nejenom protože jí hraje Michael Fassbender, ale protože Steva McQueena zjevně zajímá, co se dá banálně nazvat jako nějakými základními kategoriemi lidství. co vlastně v mezní, co mezní situace vytváří z člověka, jak člověk na tuhle mezní situaci odpovídá. A jednou z těch zásadních otázek je vlastně otázka lidské svobody. To znamená, jestli jsme schopni zůstat uvnitř svobodní, když kolem nás probíhá nějaká totalita, to bylo aspoň v Hladu. A na druhé straně ve studiu je to zase, jak se zachováme ve chvíli, kdy se zdá, že máme všechnu svobodu, kterou k životu potřebujeme. Co to s námi udělá tahle ta životní situace? Samozřejmě výsledek je opačný. To tělo se tentokrát chová jako žalářník na rozdíl od Hladu.
Přestože ty jeho filmy jsou velmi fyzické a vlastně něčím, jak říkal Vítek, jednoduché, oni na nás dokáží přenést spoustu podnětů. Nejenže nás strhnou svým obrazem to, že jsme dlouho nuceni se soustředit na zmučené tělo. Samozřejmě ten hrdina v tom snímku, pokud jste ho neviděli, drží snad 7 týdnů hladovku, takže vlastně prochází neuvěřitelnou proměnou a McQueen nám nabízí zažít tu proměnu s tím hrdinou. A skutečně se nás to dotkne fyzicky, ale právě i ve scénách, právě rozhovoru s tím knězem se probírá spousta podstatných témat, která otvírají okna, Buster Keatonovská okna úplně kam jinam. A rozhodně to není tak, že by se nám nic nestalo. Ty filmy jsou velmi nepříjemné na koukání.
Vlastně, aby jsme přešli k tomu filmu Stud, tak tam se Steve McQueen soustředil na poměrně dost tabuizované téma v dnešní době, kdy se zdá, že v sexualitě je všechno možné, všechno je dovolené. Lars von Trier si dovolí samozřejmě s jistou mírou kontroverze ukázat přímý detail penetrace, tak Steve McQueen přichází s něčím, co v podstatě zní jako trošku absurdně, a to je sexuální závislost. To znamená člověk, který je totálně závislý na sexu a který je absolutně posedlý vlastně neustálým souložením a ukájením se. A tohleto téma, které se jeví opravdu jako z pohledu dnešního člověka lehce směšné, tak vlastně se snaží rozkrýt v jeho psychologických souvislostech. To znamená ukázat, že i když třeba navenek se takový člověk nemusí jevit o nic podivnější než běžný Seladon od někud z diskotéky, tak vevnitř, uvnitř vlastně v intimitě to pro něj znamená obrovské neštěstí, obrovskou nesvobodu, až jako zničující.
Pro mě to otvírá jednu zajímavou věc, která je přímo spojená se samotnou formou, protože ta je úplně od tohle filmu neoddělitelná. Je to vlastně velmi komorně pojatá záležitost, nicméně říkám si u toho, nakolik je vlastně vysoká stylizace, protože ten film je skutečně vysoce stylizovaný, opět najdeme dlouhé záběry, nejen statické, ale dlouhé jízdy. Má to takový ten oranžovo-modrý filtr, možná už trochu nadužívaný v dnešní době. Dostaneme se k hudbě, která je tady využitá dost jinak, než jsme u McQueena dřív zvyklí, a i k těm dialogům, to jsou pro mě spíš slabiny té věci, ale to nebudu předjímat. Chci, abych dokončil myšlenku, říct, nakolik je ta vysoká stylizace schopná komunikovat nebo nám předat nějakou existenciální úzkost, kterou ten hlavní hrdina zažívá, má sociální fobii a vlastně on nechává spoustu věcí otevřených. A já si tu odpověď možná známe z předchozích dekád. Samozřejmě, je to možné. Nicméně, když si vzpomenu na všechny ty filmy, ta vyprázdněnost, to není nic nového. Vzpomínám si na filmy třeba asijské, které v 90. letech nebo v první polovině minulé dekády byly především o tomhle. Tsai Ming-liang a další tvůrci, kteří dokázali právě v těch extrémně dlouhých záběrech tu vyprázdněnost podat jako nikdy jiným. Nikdy jsem už neviděl od té doby nic lepšího na tohle téma. A Stud pro mě zůstává v tomhle lehce za očekáváním.
Možná tady je docela zajímavé srovnání právě s Hladem, který velmi účelně používá to, že se dotýká jako reálné historické události, která nám pomáhá zaplňovat spoustu míst. Asi kdyby to byl úplně anonymní příběh z anonymního vězení, tak by ten film možná taky místy vyzníval prázdně, a tím, že se tam ozývá hlas Margaret Thatcherové. Mimochodem vůbec podle mě jeden z nejlepších momentů, kdy je použita reálná nahrávka ve filmu. Tak to člověku jako pomáhá zaplňovat ten svět, a ten Stud je pro mě hrozně rozevřený. Já osobně jsem v tom viděl spoustu témat, ke kterým se dostaneme později, ale úplně rozumím tomu, že stejně tak divák tam nemusí vůbec nic z toho vidět a může to prostě odmítnout jako dlouhou, a to slovo snad můžeme použít bez Studu, jako dlouhou uměleckou onanii Steva McQueena.
Ano, to je krásné slovo. Já se těším hnedka, co po tomhle slově bude za další návrhy na koňské songy. Každopádně teď si pustíme, opět zůstaneme u tématu, Smashing Pumpkins, skladba Shame z jejich suverénně nejlepší desky Adore, a pak ještě na přání Dana Řeháka Kerry Mulligan nám zaspívá New York, New York.
Prosím vás, koňské, ne koňské, abyste tam nedávali nějaké lidovky z Konga, jo?
Prosím vás, žádní pygmejové. Posloucháte Čelisti. A teď už i Billy Corgana.
Myslím, že odborně se tomu říká oplodňovák.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor.
Jedno Turka, dva Rumy a pro tu slečnu od naproti jedno činzáno.
Přesně tak, mě málem ukápla slzička, stejně jako Michael Fassbenderovi.
Ano, ano. Ještě jenom slzička. Každopádně my se vracíme zpátky k filmu Stud, který jsme tady tak nějak nestoudně načali v předchozím vstupu. Samozřejmě posloucháte Studu. Stále filmově kritický magazín Čelisti.
Ty jsi úplně Diogenes Sudu dneska, opravdu.
No, Diogenes bez osudu. Ale bavili jsme se tady o tom, že Stud je film, ve kterém je místo pro tajemství, což v Hladu vlastně nebylo. Tam jsme se všechno dozvěděli na talíři. Hrdina nám vysvětlil přesně svoje motivace a my jsme jenom sledovali dopady těch jeho činů na jeho tělo a vlastně dopady toho, co se děje v té politické rovině, na tu rovinu běžně lidskou. Tady je v centru vztah dvou lidí, který je, řekl bych, jeden z nejtajemnějších, které jsou v dnešní době k vidění, který až dokonce není nějak dořečený. Je to vztah hlavního hrdiny, který se jmenuje Brendan Sullivan. Zas ta náhoda, je to Ir, který se přistěhoval do New Yorku, je velmi úspěšný podnikatel, manažer či co si podobného. Každopádně žije, řekl bych, bohatým sociálním životem, aspoň na oko, jinak ale bojuje s tou těžkou závislostí a to, co změní jeho život, je příchod jeho sestry, kterou je právě Kerry Mulligan, nebo spíš kterou hraje Kerry Mulligan, a mezi nimi začne probíhat takové zvláštní napětí, které nemůžeme úplně zařadit.
Je to v něčem docela vychýlený vztah, mísí se v něm náznaky jakési sourozenecké lásky, možná náznakovité perverze, ale především hodně potlačovaného vzteku a to vlastně oboustranného. A ten vztah mezi sestrou a bratrem není jediný. McQueen v takových fragmentech do něj začleňuje i další postavy, lehce psychopatického šéfa, který vlastně má pod sebou postavu Michaela Fassbendera a velmi dobře s ním, jak se vychází, ale jde McQueenova pro mě přitakání takovému tomu těm studiím, které ukazují, že vlastně většina ředitelů nebo šéfů těchto podniků a manažerů jsou vlastně regulární psychopati.
Ano, zdravíme manažery, kteří nás poslouchají, myslím, že žádní nejsou. Každopádně, když se vrátíme k těm vztahům, které jsou tam nějak rozehrány, tak tam se nabízí celá řada témat, které bychom asi do toho filmu mohli vnášet. Ty jsi zmínil nějaké to potlačení, že tam někteří diváci, a myslím, že ne úplně neoprávněně, vidí jisté incestní náznaky mezi bratrem a sestrou, ale samozřejmě těmi fragmenty, jako jsou různá ta společenská soare, kde Fassbender loví, a ty povrchní vztahy plné pornografické povrchnosti.
I pornografické VHSky.
Ano, pornografické VHSky plné fetišů, jak zdravíme Dana Řeháka. Tak ty tam zase vnášejí takový ten motiv toho, řekl bych, té sexuální permisivnosti, když použiju to ošklivé slovo, která dneska panuje a která vlastně vede k tomu, že se jakoby z věcí vytrácí slast, všechno se zdá až příliš dostupné, až příliš obyčejné a řekl bych, že lidský život se v mnoha ohledech, aspoň tak, jak to ukazuje ten film, mění v takovéto zuřivé dohánění rozkoše, až jako zvířecí, které ale vede k naprosté vnitřní prázdnotě, takže to nemusí být jenom film o perverzi hlavního hrdiny, ale i o tom, jak dneska žijeme.
Určitě, já tam všechny tyhle věci v tom filmu vidím, nepochybně tam jsou, do nějaký míry jsou i velmi interpretovatelný a přesto se nemůžu ani zpětně zbavit pocitu, že jde o film vlastně hrozně prchavý a v něčem, i když to bude znít možná tvrdě, i trochu mělký. Já vůbec nespochybnuju třeba formální aspekty toho filmu až na drobnosti, třeba co se týče hudby, jsou tam takové velmi expresivní lesy smyčců, které v některých scénách pro mě působí nesnad nějak stimulačně a zdráždivě, ale lehce otravně, kdy se najednou po těch dlouhých záběrech přijde taková rapid montáž nebo rychlejší montáž takového toho vzteklého sexu, který při němž nemůže hrdina ve trojice jaksi dojít naplnění. A vůbec nespochybnuju ty krásné dlouhé záběry kompozice a rámování, kterých je McQueen schopen a které si za ty léta bezchybně jaksi ošahal, omakal, abych zůstal u té poetiky. Ale přesto mám pocit, že k nějakému jádru se úplně nedostal, ale ten film, jak je velmi pocitový, křehký, unikavý, tak vlastně i velmi obtížně se v tomhle smyslu nějakým způsobem zřetelně argumentuje.
Já věřím, že ten film je v podstatě o chybějící věci, nebo o chybějícím jádru, že vlastně ten hrdina nemá žádné jádro, aspoň my se k němu nejsme schopni dostat. Jsou všechna ta témata, která někam ukazují, všechny ty zmínky o tom, z jakého prostředí pochází, z jakého rodinného zázemí, ale ten film jakoby v tomhletom zůstává otevřený a možná, když to takhle zvažuju podle toho, co říkáš, tak možná až moc otevřený, protože nabízí spoustu čtení a jakoby žádné nedovádí úplně do konce. Pro mě ale právě v tomhle ohledu neobyčejně stimulující, protože prostě vybízí k interpretacím, vybízí k tomu, aby se do toho divák ponořil, ale je to vlastně úplně jiný druh sledování než v případě Hladu, kdy to je takové to nepříjemné fyzické sledování konce jednoho člověka. Tady je to hodně jako o otázkách, které si ale rozhodně člověk nemusí chtít.
Ale nepříjemný je to vlastně úplně stejně, ale vlastně chvilkama si říkám, kdyby on neměl, ale kdyby je zbytečný, ale kdyby on neměl takhle skvělé herce, tak to by bylo dost problematický, protože on občas jednoduše sahá ke kliše, k banalitám. A to mě tam trochu vadí. Přesto bych chtěl jednu scénu přes všechno tu kritiku vypíchnout za sebe aspoň. A to je, pro mě to byl vrchol filmu, kdy jsem se najednou do toho filmu úplně dostal. Jinak jsem s ním nějak úplně nešel a vždycky jsem zůstal tak trochu vně toho zážitku, což se obávám nebyl úplně záměr. Ale tak samozřejmě máme to hodně subjektivně. Nicméně mám nesli scénu, kdy postava Brandna je na večeři s tou svou černošskou nápadnicí, řekněme, z práce, která je mistrovsky vystavěná. Je to snad možná jeden z nejdelších záběrů, skoro statický, myslím, je tam minimální pohyb kamery. Vlastně se odehrává v restauraci konverzace a je neustále narušován příchody vrchního. Tam se chvílemi dostáváme až na hranici nějaké jako v vozovkách grotesky, ale je to vlastně hrozně hluboká, senzitivní, přesvědčivá scéna a je skoro neuvěřitelný, jak tohle mohl někdo udělat na jeden take. Navíc jsme se bavili o tom, že je to uděláno improvizací. Mike Lee by musel plesat.
Je to, ano, říkal, aspoň Steve McQueen tvrdil, že tuhle scénu nikterak neskoušeli, podobně jako spoustu dalších scén v tom filmu. V podstatě měli nějaký scénář, nějakou představu a to vlastně tak trošku souvisí s tím, co si říkal, kdyby neměl tak skvělé herce, tak by ty jeho filmy vůbec nemohly vzniknout, protože on hodně sází na nějakou chemii, která vzniká na place a na to, co se vytvoří jakoby náhodou. Ta scéna, která je opředená kolem té skladby New York, New York, kterou jsme tady slyšeli, tak ta je taky celá postavená vlastně improvizačně na momentu překvapení. Takže se dá říct, že Steve McQueen prostě zkouší, co mu na place vznikne, jak se zdá, tak od dob hladu, ale zase, když si vezmeme ty běžné divácké reakce, tak ty jsou ještě nadšenější než u hladu. Čili zjevně vytvořil jakoby přijatelnější a přístupnější film, který já určitě jsem prožil docela niterně, ale chápu, že tou svojí otevřeností strašnou a vlastně tím, že může budit dojem, že je velmi mělký, tak může odpuzovat. A aspoň abych tomu teda přidal něco kritického. Mně se osobně zdá, že Steve McQueen není příliš silný tam, kde se vedou normální dialogy. Jasně. Ty mlčenlivé scény mi přijdou opravdu silné. To scéna v metru s anonymní ženou,
to
je perfektní scéna, kde v podstatě se odehraje všechno beze slov. Jakmile ty postavy začnou příliš mluvit, s výjimkou té restaurační scény, která je opravdu odimprovizovaná, tak se dostáváme trošku k tomu kliše.
Tam jsou prostě jeden z recenzentů zahraničních použil možná tvrdá slova, když říká, že se v některých těch scénách konverzačních dostáváme někam do seriálu Arona Spellinga. Já bych možná nebyl tak tvrdý, ale je to přesně to, co mě u toho napadalo. To je ten shallow moment mělký v těch jeho filmech.
Každopádně pro mě to vždycky Steve McQueen dovede vyvážet aspoň nějakou mlčenlivou scénou, která vizuálně pracuje s tváří nebo tělem hrdiny, která do toho zase vnáší ten smysl.
Určitě, já jsem si mnohem jistější, tímto možná uzavřu Steve McQueenem jako režisérem víc než scenáristou, ale přesto považuji Stud za při všech výhradách za film pozoruhodný a je dobře, že se dostal do naší distribuce. Byť teda je vystrčen poměrně na okraj, projekce někdy ve 2 odpoledne a podobně.
Je vystrčen, ano, to je důležité, on je vystrčen právem, protože vystrčen. Má co vystrkovat, na tom se asi shodneme.
Tak, teďka Vítku přichází takový moment, jak to okomentovat. Přichází čas říct, že jedna posluchačka se dokonale trefila. Už tady byla zmíněna, já nechám na tobě, abys to okomentoval, protože tu skladbu si vlastně vybral ty.
To její sebevědomí je zarážející, ona se okamžitě dožaduje toho salámu, ano. Který samozřejmě nabízíme jako cenu.
Je to podezřelý, ale nicméně má pravdu.
Každopádně přátelé, pokud je to cinklý, tak my s tím nic neuděláme, ale tímto zdravíme Káču Starkovou a Kameloty a vzkazujeme vám všem, zachraňte koně a nedělejte z nich salámy. Káčo, kdyby si to po té písnice rozmyslela, že ten salám nechceš, my to pochopíme.
A půjdeme s tebou znova na Spielberga. Brr.
Roman Horký jak pán.
Jo, já jsem se spálil.
Horký zvukový brambor. Zachraňte koně!
Die Berliner Spaßdiktatur, německá diktatura žertu.
Ano, bezmála tak. Zažertovali jsme si trošku s Kamelotem. Jsou tady zpátky vaši Kameloti filmové kultury, Vítek Šmarca, Aleš Stuchlý.
Je bujná filmová hříbata.
Ano, tady naše oháňky vlají. Doufám, že vás ten táborákový song strhnul tak jako nás. Roman Horký a jeho horký brambor vytažený z popela. Já mám chuť úplně na bursty a musíme toho válečního koně zpracovat rychle do toho salámu dneska.
No, ty v koně se rychle kazej, hlavně teda, když projdou tou západní frontou, tak pak moc dlouho nevydrží. Jo,
I ten turínský koň úplně zkažený opravdu.
Čemu život,
no,
je úplně.
No úplně hrozně jich bin dům, opravdu.
Nicméně váleční kuně zkazí život Siru Stevenovi, on vlastně je Sir, ale nesmí to snad používat ten titul. Tak Stevenovi jenom.
Sir Stevie se přihlásil s tím novým snímkem War Horse nedlouho po premiéře Tintina, tady máme jeho hraný film. No, musím říct, že viděl ho právě Dan, ten z toho země silně onemocněl právě a bylo to asi nepoživatelné, nevím, a samozřejmě Vítek, takže na závěr to bude tak trochu one man show a já jsem úplně, no, napnutý, to je silný slovo, ale těším se na to, Vítku.
Já jsem Danovi říkal, že toho koně nelíbá v tom kině, no, ale on si prostě nedal říct a teď se válí doma s koňskou mononukleózou.
Pořádně si zaržál.
Každopádně myslím, že budu mluvit i za Dana, protože ten film jsme sledovali spolu ruku v ruce, plakali jsme si na rameni, protože to je film, u kterého se rozpláčete už při úvodních titulcích, to prostě nejde odolat. Já bych řekl, že Steven Spielberg dospěl do stavu, do kterého asi někdy starci dospívají, to znamená, že se dojímá sám sebou. A to je tak trošku na závadu toho filmu, protože my jsme zvyklí, že jeho filmy obvykle nějakou tou porcí patosu gradovali, pokud možno končili. Tenhle film už s tou porcí patosu začíná a de facto z toho patosu nikdy nesleví, nebo aspoň jsou tam teda momenty, kdy toho patosu je míň, ale není jich tam mnoho. Takže člověk je záhy přehlcený úplně vším a dostane se do stádia, kdy začne vlastně podezírat ten film, že už to není nic jiného než nějaká vizuální konstrukce profesorská. Tam jsou nádherně udělané scény technicky, to prostě u Stevena Spielberga zvykem. Jeho úžasná práce kamery Januše Kaminského, to je taky zvykem. Úžasná vizuální stylizace, ale pod tím, kde dřív bývaly ty jednoduché emoce, postavy, se kterými se člověk ztotožnil, tak už jsou takové jako zvláštní, nicotné karikatury, nebo já nevím ani jak to říct. Nakonec ten kůň skutečně, jak mnozí diváci zdůrazňují, podává asi nejpamětihodnější výkon. Steven Spielberg si vybral herce, neherce do hlavní role, jako chlapeckého, a ten teda podává skutečně koňský výkon, to se nedá jinak říct, to je hodně úmorné. Každopádně, abych řekl něco k tomu filmu, je to filmová verze knihy Michala Morpurga Válečný kůň, která pojednává z pohledu koně o pouti tohodle zvířete první světovou válkou, o lásce chlapce a koně, o tom, jak ten kůň je mu odebrán a projde vlastně světovou válkou od rukování anglických vojáků až po bitvu na Somě v roce 1918. Steven Spielberg netypicky pro sebe z toho udělal epizodické vyprávění, to znamená, ten film střídá vypravěče a střídá i tóny. Takže začíná jako takové chlapecké dobrodružství, pak trochu zvážní, pak zase přejde do takové až holčičí pohádky. No a na konci, když se odehrává na té Somě, tak obsahuje několik scén, které jsou opravdu brilantní, kde se zase ukazuje, že Steven Spielberg prostě umí točit filmy, ty scény v zákopech jsou asi to jedno z nejlepších, co jsem na téma první světové války viděl, a že jsem toho teda viděl dost. Každopádně ten film je strašně nevyrovnaný a vždycky skončí zase tím největším možným patosem a tím největším možným zandjourem, jaký si dovedete představit. Takže vlastně úplně ubíjí toho diváka, což je paradox, on by ho měl nějak stimulovat. Že?
Spielberg je znám jako režisér brilance, všichni asi jeho snímky známe, prostě těm filmům se málo kdy dá vytknout, že jsou snad, že by byly snad nějak nezručně natočené, nebo že by v nich chyběl nějaký aspekt, když se koukám na ty nominace na Oscara, jsou to především technické kategorie, zvukové efekty, zvuk, hudba, výprava, kamera, ale pak je tam ten nejlepší film, to už pro mě je teda, když tak poslouchám, jako totální úlitba velkému mistrovi, nějaké jeho nedotknutelnosti, připadá to trošku trapný, možná i vůči němu.
Mně to přijde skutečně, že vybrali jeden z jeho nejslabších filmů, protože tohle a to už se snad ani nejedná o nějaké subjektivní hodnocení, ten film prostě není dobře poskládaný, nedrží příliš pohromadě a i v těch technických kategoriích už se můžeme bavit, jestli náhodou Januš Kaminský tak trochu není parodii sebe sama, protože to, co předvádí v závěru filmu, ona to prostě má být pohádka, to je v pořádku, ale i v té pohádce by člověk očekával aspoň nějaký život a aspoň něco, co ten film bude pohánět kupředu. Tady opravdu je to takové jako potácení se vlečného koně, spíš než válečného.
Já jsem rád, že jsem na tom nebyl, jinak nemám pořádný podkovy.
Ty bys to nepřežil.
A jednak vlastně se Spielbergovy filmografie uznávám v podstatě jenom Duel, možná jak se jmenuje to sci-fi?
Minority Report.
Ano, Minority Report, děkuju, jsi mě zachránil, tvoje paměť.
A to by málem byla ostuda na závěr,
tak,
takže to...
Takže tenhle ty dva filmy já poměrně můžu, jinak se trošku držím za ruce s Jimem Jarmušem, který vždycky říkal, že je pár věcí, kterým na světě nerozumí, a filmy Stevena Spielberga jsou jednou z těch věcí, já to mám velice podobně.
Tak už asi chápu, čemu na nich lidé nerozumí.
Tak, víme, co bude příště, Vítku?
No to právě nevíme. Příště by měla být železná Lady Maggie Thatcherová, ale vzhledem tomu, že já při vyslovení slova Maggie Thatcherová dostávám hysterické záchvaty a Dan Řehák mononukleózu, tak to vypadá, že budeme muset vymyslet nějaký náhradní program. Takže sledujte náš Facebook, filmově kritický magazín Čelisti, kde se snad včas dozvíte, co bude následovat, čemu se budeme věnovat.
Určitě pozveme vás na nějaké ty křtiny, to je taková hezká komedie s Milošem Kopeckým, trochu si ji zopakneme, a samozřejmě to je taky polský film, který zvítězil na loňském Febiofestu. Já jsem ho viděl, dělal jsem s režisérem krátký rozhovor, tak o to se možná otřeme.
Ale já bych tě ještě, když mluvíme o tom tření, tak nezajdem na lov lososu do Jemenu. To je taky,
no. Ano, to je moje jedna z nejoblíbenějších zábav. Byl jsem zatím jenom jednou a ty lososy ty táhly tak nádherně.
Jinak přátelé, příští týden mají premiéru filmy jako Ghost Rider 2 nebo Ďábel v těle, tak asi chápete, proč jsme tak rozpačití.
Úplnej zkrat to bude bezmála. Totální. Ano, Stevena Soderberga. Takže poslouchali jste Čelisti na rádiu Wave, loučí se Aleš a Vítek. Doufám, že příště v kompletní sestavě, a teď už si dáme Lilacs and Champagne, pořádně to zapijen.
A prosím vás, nejste k tomu koně, jo, hlavně.
Vůbec ne.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.